Rīgā, Daugavas labajā krastā pie Vanšu tilta, atrodas satiksmē nozīmīgā eksporta iela. Virzienā uz centru, vismaz 100 metru garumā, te ir noņemta asfalta virsējā kārta. Taču dienas vidū šeit neviena ceļu remontētāja nav. Domes deputāti norāda, ka tāda situācija ir arī citviet galvaspilsētā. Lūk, ko par ceļu remontiem saka Rīgas ielās sastaptie cilvēki.
Vispār ielas mums ir liela problēma. Viss ir uzrakts. Ar ceļu remontiem viss ir traki.
Mēs nesen atbraucām. Ceļi šeit ir šausmīgi, bet šogad daudz kur sāk remontēt, un tas ir pamanāmi. Tas ir lieliski.
Varētu daudz raitāk tas viss notikt. Šogad jau brīdināja, jau it kā jau arī, ka būs viss Rīga aprakta un notiksies daudz tie remonti, un laikam tik daudz, ka netiek galā.
Neapmierināto iedzīvotāju skaits, kuri sūdas par apturētajiem ceļu remontiem, pieaug. Tā ziņo sociālo jautājumu komitejas vadītājs Viesturs Kleinbergs no par progresīvajiem, kamēr satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs un jaunās vienotības frakcijas līderis Olafs Pulks ir prombūtnē, deputāti nepilnas diennakts laikā sasauca komitejas ārkārtas sēdi, kuru vadīja frakcija par progresīvie, kas koalīcijā iespējams aizvada savas pēdējās nedēļas. Par ielu remontiem Kleinbergs norāda, ka ceļu pārvalde, kas Rīgā ir viens no galvenajiem ceļu uzturētājiem, ir maksāt nespējas procesā.
Darbinieki nenāk uz darbu un iespējams visi darbiņiem ir apstājušies, kas automātiski nozīmē, ka tās ir sekas mūsu visiem Rīgas iedzīvotājiem. Nu, viņiem ir tiesiskās aizsardzības mehānisms, it kā ieslēgts, tā ir publiska informācija. Jā. Maija mēnesī, kad pirmo reizi parādījās informācija, tad Ķirša kungs un Vaivada kungs mums apgalvoja, ka viss ir kārtībā, ka attiecībā uz ielu remontiem un uzturēšana nekāda problēma nebūs, ka šis tiesiskās aizsardzības mehānismu iedarbināšana nekādā veidā neietekmē tieši šos darbus, bet nu, šobrīd uz ielām mēs redzam, ka laikam ietekmē gan.
Ceļu pārvalde sižeta tapšanas laikā atbildes tā arī nav devusi. Iespējamo faktu par uzņēmumu maksāt nespējas procesu noraida satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots. Viņš atzīst, ka uzņēmumam problēmas ar naudu ir, taču tā kā uzņēmumam ierosināts tiesiskās aizsardzības process, pašvaldība nevar neko ietekmēt. Vienlaikus Vaivots norāda, ka ielu remonti ceļu pārvaldei jāpabeidz līdz novembrim.
Pēc man esošās informācijas darbi līgumā noteiktajā termiņā tiks paveikti. Tiešām darbi daļai bija apturēti, un sazinoties ar būvniecējiem ir jānorāda, ka tas ir radījis zināmas sekas viņiem. Tajā brīdī, kad darbinieki bija atstādināti no darba daļa, darbinieku nebija gatavi uzņemties šīs saistības, un, protams, apakšuzņēmēji pārlika savu tehniku uz citiem objektiem ārpus pilsētas.
Lai gan Vaivots par ceļu remontiem izskatījies pārliecināts, komitejas deputāti vairāk nekā pusotru stundu ilgajā sēdē vairāk kārt norādīja, ka viņa atbildes nepārliecina. Viktors Demidovs, Latvijas radio.